Neseriózní, laciné, vulgární médium, které nabízí neověřené informace, senzace, zábavu, ale i sport. To je bulvár, dříve v Americe nazývaný Penny Press, u nás grošové či šestákové noviny. Zamysleme se nad tím, za jakých společenských událostí vznikal, jak se psal a na co kladl akcent. Už poznámka na kousku papíru v archivním fondu Karla Havlíčka Borovského nám prozrazuje myšlenku, jak sám vymýšlel osnovu k článkům do pražských novin. Vedle politiky nesměla chybět zábava. Historie plus. Praktická encyklopedie žurnalistiky vysvětluje termín bulvár jako širokou třídu se stromořadím, promenádou, původně označení novin prodávaných přímo kameloty na ulicích, lákajících kolemjdoucí vyvoláváním senzačních titulků. Sepětí ulice a tisku v těchto souvislostech bylo dané. Pouliční prodej se objevil počátkem 19. století. Do té doby se noviny a časopisy prodávaly pouze formou předplatného. Byly laciné a v důsledku toho i masově dostupné a nepředpokládali vyšší vzdělání, mohl jim tedy porozumět každý. Postupně se slovo bulvár stalo synonymem pro neseriózní, neověřený a pokleslý typ novin či časopisů.
Lord Northcliffe, vlastním jménem Alfred Harmsworth, byl britský novinář, vydavatelský magnát a vlastník deníků Daily Mail a Daily Mirror. Průkopník bulvární žurnalistiky svým reportérům radil, jak mají psát bulvární články a jaké titulky upoutají pozornost čtenáře. Říkal, když kousne pes člověka, není to zpráva pro noviny. Zprávou pro noviny je, když člověk kousne psa.
Jak došlo k bulvarizaci seriózních médií? Co bylo příčinou? S panem doktorem Martinem Sekerou, ředitelem knihovny Národního muzea, jsem navštívila oddělení časopisů knihovny Národního muzea v Praze, kde jsem nahlédla i do archivu českých bulvárních periodik. Kde v které zemi můžeme hledat první náznaky bulvárního tisku, pane doktore? Je to Amerika s Yellow Pressem, tedy žlutým tiskem?
Žlutý tisk, to je poněkud zkreslující, to bychom se dostali až do 90. let 19. století, protože je to motivicky spjato s postavičkou z jednoho komiksu, která měla žlutou noční košili a prožívala různá dobrodružství a vycházela právě v jednom z bulvárních titulů. Ale ten tisk, který začal skutečně v Americe, to znamená tisk orientovaný na zisk, na vysoký náklad a proto také na formu, která je přístupná širokým vrstvám, nepříliš vzdělaným, které zaujmou různé senzace, výjimečnosti, patologie a podobně, tak tam se dostáváme do 30. let 19. století, do Ameriky a tím prvním titulem, který se opravdu může počítat jako bulvární, tak to je titul, který se jmenuje New York Sun, 1833. Potom v 60. letech toto pokračuje v Anglii, ve Francii, ale také u nás. Bylo by velice špatně, kdybychom si mysleli, že bulvár u nás vzniká opravdu až se Stříbrným za první republiky, protože ty principy nebo formy nebo projevy bulvárního přístupu novinářského vidíte už v 19. století. Já jsem jednou v pozůstalosti Karla Havlíčka, známého toho novináře, našel jenom takovou poznámku, když začínal s pražskými novinami. Na lístku měl napsáno osnovu struktury, jak budou ty noviny vypadat a pod tím měl napsáno hlavně zábava. Bulvární tisk má bavit, aby přitáhl pozornost čtenářů. A Havlíček to vystihl. Samozřejmě, že nebyl bulvární, ale snažil se i mezi tu svou politickou žurnalistiku vsunovat i takové ty zajímavosti, které mohly být atypické proti běžnému všednodennímu životu. My jsme byli součástí Rakouska. Tak byl inspirován tiskem také německým, to znamená v německých zemích vydávaných vídeňským. A za první titul, skutečně bulvární, u nás můžeme považovat titul časopisu, který se jmenoval Pražský ilustrovaný kurýr. To byl časopis příloha denního tisku, který se jmenoval Hlas národa. A na první stránce přinášel vždycky nějakou senzační ukázku právě z té životní patologie. Mord, neštěstí, mimořádný nadpřirozený úkaz, dalo by se říci. A v době, kdy už fotografie v časopisech mohla být, tak on používal kresbu, protože ta kresba svojí sugestivitou mohla zachytit a simulovat aktuální událost, jako by byla zachycena momentkou fotografa. A pražský ilustrovaný kurýr, dá se říci, že to je vlastně první opravdu v principu, nebo podle principu bulvární metodiky pracující časopis. Další z předchůdci, tam ty můžeme vyhledat v různých částech tehdejšího tisku novinového nebo časopiseckého a zejména v lokálních zprávách a ve zprávách, které se týkají soudního zpravodajství. Náhodou zase v jiné pozůstalosti Alize Rašína jsem našel anketu z roku 1910 mezi pražskými soudními zpravodaji, kterou tu anketu pořádal jakýsi osvětový ústav, a protože bděl nad mravností lidu a ptal se těch soudních zpravodajů, jestli jsou si vědomi, že teda tím, jak referují o té patologii soudní, že podporují sklon k zločinnosti, dělají ze zločinců celebrity a podobně. Všichni ti zpravodajové říkali, ne, my se snažíme to dění u soudní síně, v soudní síni, kde se samozřejmě nesmělo fotografovat, mohlo se jenom kreslit, co nejvěrněji zachytit. A my nejsme ti špatní. Špatní jsou ti, kteří chodí na tu galerii dívat se s divadelními kokátky, jak ten zločinec vypadá. To jsou především paničky, které mají dost volného času a vzrušuje to.
Pane doktore, já bych se chtěla zastavit nad současnou bulvarizací takzvaných seriózních médií. My můžeme v pohledu na tradici českých médií vlastně počítat jako v pořadí už druhou. Kdy tedy byla ta první bulvarizace seriózních médií u nás?
My jsme skutečně po roce 1989 byli překvapeni tím, že se u nás objevil bulvár. My jsme ho neznali, protože období po roce 1948, ale už po roce 1945 bylo obdobím, kdy zaniklo to, co bylo předtím, před protektorátem. To znamená volná konkurence, soutěž politických stran a také samozřejmě soutěž jednotlivých novin a časopisů o předplatitele, o čtenáře, o vliv, protože nastoupila vláda vlastně jedné strany či nějakého souručenství stran a ta kontrolovala veřejné mínění a komunikaci. Bulvární tisk byl považován za tisk příznačný pro kulturu buržoazní společnosti, to znamená té, která za první republiky byla ve vztahu k tomu období po roce 1948 vlastně nepřítelem. Poukazovalo se na to, že právě ten senzační bulvární tisk byl špatnou novinařinou. Byla to novinařina, která se zakládala na lžích, útocích, sexu, jak jsem říkal, té patologii. A žurnalistika toho období druhé poloviny 20. století se od toho měla absolutně distancovat. Stejně jiným výrazem té distance oproti období před rokem 1945 bylo to, že vlastně noviny, které byly za protektorátu nebo které působily za první republiky, jak nesměly vycházet, některé se mohly přejmenovat. Byl tam prostě vytvořen nějaký příkop.
Jak zněly tehdejší titulky senzačního tisku, vybíráme z Večerního a Poledního listu z 30. let 20. století.
Tragédie mladé ženy a matky, pro finanční nesnáze zabila dítě i sebe. Železniční katastrofa v Chicagu. Senzační krádež v hotelu Steiner před soud. Slavná herečka Maria Orská tahána bahnem. Podivné kličkování při vyšetřování. Se 750 000 káče v kapse spal opilý na schodech. Pachatel milionové krádeže ve vile Tereza dopaden. Taneční zábava pod hořícím stropem. Tajemná aféra v Rakovníku na rozkaz státního zastupitelství v Praze.
V meziválečné době se bulvární tisk, takzvaný senzacechtivý či senzační, stal předmětem soukromého podnikání. V první republice fungovalo tržní hospodářství, čímž bylo umožněno podnikání i v oblasti tisku. Komercializace zasáhla i sféru mediální a vznikl průmysl tištěných médií. Některá z nich byla svázána s politickými stranami, které je z větší části finančně podporovaly. Tržní hospodářství vyhovovalo spíše tiskovým podnikům a koncernům, které patřily soukromým osobám a mohly být orientovány převážně na zisk. Jedním z takových vydavatelství bylo Tempo, které v roce 1926 založil Jiří Stříbrný, jeden z pěti mužů 28. října. Vydával v něm noviny, které zastupovaly názory Národní ligy a jiných politických uskupení, která se kolem Stříbrného utvářela. Mezi tyto noviny patřily Pondělní list, Večerní list, Nedělní a Polední list, ale také Express. Můžeme tedy hovořit o zlaté éře československého bulvárního tisku v době první republiky. Jaké byly technologické podmínky a zázemí vůbec a byla ochotna ta novinářská reprezentace přejít do tohoto typu médií? Jak to vidíte?
Nepochybně ano. 30. léta, ta jsou obdobím, jak říkáte, zlaté éry bulvárního tisku. Nejdříve k těm technologickým podmínkám. Bulvár počítá s velkým množstvím lidí, kteří ho čtou, usiluje o ně, chce, aby ho kupovali, byť je levný, tak může jaksi získávat na inzerci. To bylo možné, protože existovaly už velice důmyslné rotační tiskové stroje, které dokázaly plnit statisícové náklady. Druhá věc, která je důležitá pro bulvár, je výraz důrazu obsahu v obsahu vyjádřený barvou, velikostí titulku. Byly různé sázecí stroje dokonalé, které toto umožňovaly. Nesmíme zapomenout vlastně i na zpravodajství. V bulváru se často používaly obsahy, které byly přebírány z jiných bulvárních novin ze zahraničí. Existovaly tiskové kanceláře. Takže zásoba toho pestrého čtiva námětu byla k dispozici. Teď k tomu vztahu uvnitř, abych tak řekl, novinářské obce. Za první republiky si představme tisk rozdělen především podle stranických principů a příslušností. I ten tisk Jiřího Stříbrného vlastně byl politický, nebyl jako dnešní bulvár deklarující se apoliticky. A tudíž ty noviny se vzájemně ocitaly v konkurenci. Když Stříbrný s tímhletím přišel a začal získávat úspěch, tak se tomu začaly podřizovat i takzvané seriózní, dneska bychom řekli seriózní tituly, takže bulvární přístupy najdete naprosto běžně v lidových novinách. Často to bývalo situováno ovšem do večerníku, do pondělníku, do odpoledníku. V těch hlavních denních listech se snažili stále držet ten korektní přístup. Fluktuace mezi redakcemi existovala, ale existovalo také něco, čemu se říkala jaksi profesní nějaká hrdost nebo nějaká norma kvality, takže nebývalo běžným jevem vůbec, že by seriózní novinář přešel do bulvárního listu. Často se také ti novináři drželi těch redakcí podle svých politických sympatií a preferencí.
Najdeme v bulváru nějaký populismus, takzvanou lidovost řízenou politickým směrem? Vy už jste něco naznačil?
Tak vyplývá to samozřejmě z toho, kdo je publikem toho bulváru. Tím není řečeno, že by ho nečetli vzdělaní čtenáři, to vůbec ne. Ale působil na lidi, kteří vnímají zkratkovitě, klipovitě, věří heslům, jednoduchým a když čtou, tak chtějí mít pocit, že novinář mluví za ně, že vyjadřuje jejich názor, že se jich zastává, že jim radí a podobně. A to ten bulvár uměl. Tehdy se neužívalo slovo populismus, ale snad by se dalo použít lidovost, i když to také není přesné. Zkrátka podbízivost vůči většinovému vkusu nebo většinové náladě nebo většinové animozitě, třeba vůči Němcům a podobně, tak to bulvár uměl. A také si s tím hrál. Byl méně agresivní a bylo to také dáno tím, že existovala cenzura.
Pojďme se přemístit už ke konkrétním nějakým archiválím, přesněji k tisku z 30. let. Je zde nějaká ukázka štvavých kampaní politických?
Ty štvavé kampaně jsou, ale jsou daleko měkčí Už proto, že cenzura hlídala nějakou útočnost, která by například pracovala s velkou mystifikací. Takže často ti novináři pracovali tím způsobem, že konkrétní událost vykreslili velice umně tak, aby lid byl pobouřen. Tak například tady máme jeden titulek: Masaryk ještě nezavřel oči a doktor Benešiš všemi prostředky usiluje o jeho dědictví. Stříbrný se znepřátel s Benešem, takže to má napadat Beneše, má ukázat Beneše jako člověka vypočítavého.
A můžeme říct, z jakého tisku to je?
Je to, prosím vás, z Expressu z 19. října 1929. Ale pak tu mám ještě jeden zajímavější doklad takové té podbízivosti. Když Beneš jel, byl to v témže roce, jel do Tábora, aby tam měl nějaký politický meeting a řeč, tak samozřejmě ho hlídala bezpečnost neboli četnictvo. A Express Jiřího Stříbrného z toho udělal pěkný titulek, který doplnil příběhem, který byl vlastně v neprospěch veřejného zájmu, protože titulek zní: Četnictvo z celého kraje muselo hlídat doktora Beneše a zatím lupiči vykradli vedle obchod za bílého dne. To znamená, celebrita stáhla na sebe vlastně ochranu, která měla být věnována běžnému obyvateli toho kraje. Vyšlo to v úterý 15. října 1929 v Expressu.
V neděli dopoledne konal v Táboře schůzi doktor Beneš. Byla provedena obrovská agitace a přesto se sál divadla jen tak naplnil obecenstvem, které bylo zklamáno řečí, kterou si doktor Beneš přivezl napsanou a na schůzi přečetl. Poněvadž silnice Praha-Benešov Tábor není v nejlepším stavu, vezli pana ministra přes písek. Na silnici z písku do Tábora stály každých 100 až 200 metrů četnické hlídky svolané z celého okolí. Podobná bezpečnostní opatření dělali snad před válkou v Rusku, když se car obával nihilistů. U československého ministra, který má stále plná ústa demokracie, jsou tato opatření provokativní procovinou. Náš zahraniční ministr není osobností, která by vzbuzovala nenávist. Na osobnosti směšné se nepáchaly atentáty. To však není všecko. Zatímco doktor Beneš četl svou řeč a všichni četníci byli staženi k divadlu k ochraně řečníka, stala se v samé blízkosti divadla na hlavní třídě drzá krádež. Lupiči se vloupali do filiálky oděvní firmy Prvoděv a vyloupili ji. Zřejmě spekulovali na to, až budou orgány hlídat doktora Beneše, aby měli volné pole. Má pan doktor Beneš celou republiku propachtovanou, aby mohl jako monarcha z boží milosti olupovat i občanstvo o bezpečnost? Má-li doktor Beneš strach o svůj vzácný život, nechci koupit třeba obrněný automobil, nebo se dá hlídati hlídací a zamykací společností.
Jak na bulvární tisk Stříbrného reagovala konkurence?
Už jste použil to slovo konkurence, to znamená, jde o to, že jeho Stříbrného protivníci nesměli zaostávat. To znamená jednotlivá vydavatelství, jednotlivé koncerny, jednotlivé redakce. Nechtělo se jim samozřejmě ustupovat z té své dobré pověsti, kterou si pěstovali, když vezmeme právě příklad těch Lidových novin, ale na druhou stranu museli reagovat na nebezpečí, že jim čtenáři budou stále více kupovat konkurenční list. Ta retorika se dost odráží, myslím ta stříbrňácká, se dost odráží i v tom tisku korektním, zvláště ve večernicích. Najdeme ho i třeba v Rudém večerníku, najdeme ho v Halo novinách, to byly komunistické tituly, najdeme ho v Národně socialistickém tisku, ten si staví i konkurenční tituly typu novin, které se jmenují AZ, například,
které vydával
Melantrich jako hlavní koncern, vlastně nejmocnější koncern, který se mohl Stříbrnému postavit. V té době ovšem vznikl také takový protest proti bulvarizaci novinářiny. Dá se dokumentovat dvěma událostmi. Jednak v roce 1929 uspořádal list, který se jmenoval Prager Presse, to byl takový oficiální list určený, psaní německy, určený pro popularizaci nebo propagaci československé politiky v zahraničí a mezi německým obyvatelstvem. Anketu o bulvárním tisku, která sledovala za cíl vlastně kriticky přistoupit k tomu fenoménu, který začal pod vlivem Stříbrného růst. Ale v té době, a tím je ta první republika pro mě půvabná, se také zmohli tehdejší novináři na to, že vytvořili parodii na bulvární tisk. ve stejném formátu, ve stejné grafické úpravě vytvořili titul, který se jmenoval Příšerný večerník. Vydával ho Vladimír Peroutka, inklinovatý k národním socialistům. A ta parodie spočívala v tom, že oni umocňovali ty principy a znaky bulváru v podání stříbrného titulu do maxima. Ale dělali to velice inteligentní literáti, patřili k ním třeba bratři Čapkové, takže když nesčtete ty titulky nebo vtipy, které se tam objevují a které jsou svou podstatou bulvární a natolik absurdní, tak máte pocit, že čtete opravdu humor, který je svým způsobem milý, kterému se můžete zasmát spontánně i dnes, protože on je vlastně absurdní. Oni dokázali pro své čtenáře udělat z toho pravého bulváru absurditu.
Vybíráme titulky z Příšerného večerníku z roku 1930.
7 dní mrtvá kartářka procitla pod pitevním nožem, jala se s mediky rozprávěti o situaci na trhu exotů. Bezpříkladná surovost aneb dloubal rybu do oka. Pražská jeptiška prohrála za jednu noc 8 000 v lízaném mariáši. Vybere již policie podezřelá doupata? Nejslavnější český spisovatel Alois Jirásek nalezen spoután ve svém bytě. Jiří Stříbrný nabízí 0,5 litr své krve k transfúzi. Zachraňte život Čechoslováků v jižní Africe. Uštval babičku na koloběžce.
Můžeme posluchačům přiblížit některé titulky, které se právě týkají bulvarizace nějakých slavných osobností, které Express takzvaně protěžoval. Najdeme něco? Nebo chcete uvést jiný příklad?
Možná bych neřekl protěžoval, ale všímal si jich, i když jim nedával z hlediska své pozornosti takovou váhu jako politice. Tady 2. září v roce 29, tak je tady zpráva, samozřejmě spojená s nějakou patologií, tehdy se hodně používal kokain a morfin jako drogy. Náruživá morfinistka, žena spisovatele, byla svým manželem nalezena v Praze, avšak podařilo se jí opět zmizeti. Ten titulek nastavuje hned očekávání nějakého příběhu, který bude mít nějakou senzaci v sobě obsaženou a buď to bude vyvolávat soucit nebo pobouření, ale o tom už se museli čtenáři dočíst.
Čteme z Expressu, který vyšel v pondělí 2. září 1929 pod číslem 199.
V sobotu přinesli jsme zprávu o paní Veselé, manželce Jeny Veselého, která je tak náruživou morfinistkou, že opustila svého manžela. Paní Veselá zmizela a nemohla být nikde vypátrána. Zjistili jsme, že hledáním utýraný manžel konečně našel svou ženu v kavárně Rokoko v hodinách odpoledních ve společnosti nějaké dámy. Veselý žádal ženu, aby nechala již konečně nezřízeného života. Jeden okamžik se zdálo, že Eliška Veselá se oprošťuje od vlivu morfia, dokonce prohlásila, že bydlí v hotelu Beránek s přítomnou druhou dámou. Všichni tři pak šli ke jmenovanému hotelu. Cestou si Veselá vzpomněla, že si vymění knihy v okružní čítárně v Žitné ulici. Manžel trpělivě čekal před obchodem, nakonec však zjistil, že manželka s přítelkyní uprchla z krámu zadem do tůní. Tím stopa opět končí. Pražské hotely se upozorňují, že obě jmenované zapisují se v hotelích jako Dagmar Jánská z Užhorodu, manželka Veselého vystupuje pod jmény Eliška Procházková, Veselá nebo Pavloušková.
V březnu 1923 vešel v platnost zákon na ochranu republiky v reakci na atentát Aloise Rašína, který ovlivnil řadu tiskovin, zejména bulvárních. Obsahoval totiž ustanovení o nedovoleném zpravodajství a stanovoval normy pro zastavování periodického tisku. Další zákon, který ovlivnil bulvární tisk, byl zákon o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisu ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti z roku 1924. Terčem cenzury byl hlavně bulvární tisk, vydávaný Jiřím Stříbrným. Týdeník Šejdrem byl dokonce v roce 1933 úředně zastaven.
Ta cenzurní opatření ovšem se netýkala ve směs článků, které by byly podvratné z hlediska morálky a zdravého způsobu života. Tímto způsobem cenzura nesledovala ten bulvární tisk. Ona se zaměřovala hlavně na politická nebezpečí, která přinášela ten bulvární tisk, často orientovaný fašisticky. A tak příklad toho časopisu Shadrem, což byl ten satirický časopis, dokládá spíše politicky motivovaný zásah.
Takto charakterizoval bulvár První republiky ředitel knihovny Národního muzea v Praze dr. Martin Sekera. A jak definuje bulvár novinář Karel Hvížďala?
Ten bulvár plnil 5 sociálních a socializujících funkcí. Přinášel politiku lidem, kteří se o ní jinak nezajímali, pak přinášel lidem bezplatný servis právní a takové návody, jak jednat s úřady, pak kult vlastně úspěšnosti pěstoval. Kanalizoval neukojenou spotřebu po sexu a krvi a za pátý, a tím je známý do dneška vlastně ten bulvár, měl nejdokonalejší sportovní rubriku, která často tvořila i půlku rozsahu těch novin. Samozřejmě v poslední době se to změnilo a bulvár už se používá i pro označení každých novin, které vlastně znehodnocují klasickou žurnalistiku. Ten bulvár jenom pracuje sofistikovaněji s tou manipulací s lidmi. A nejenom s lidmi jako s čtenáři, ale bohužel i devastuje ty redaktory. Když jsou chytří ti redaktoři, tak vědí, že selhávají. A to selhání pak deformuje celý jejich život. A to je prostě dvousečný.
Definice bulvárního tisku od jeho počátku až po současnost se zas tak výrazně nezměnila, spíše jeho formy a hranice, které se posouvají, a bulvární novináři stále více porušují pravidla etiky. I postoj čtenářů se změnil, ovšem stále zůstává orientace na zisk jako jeden z významných rysů bulvárních médií. Loučí se Lenka Kopecká z režie Ivona Žertová a zvukový mistr Petr Janečka.